Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 24 mwezi Februari mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema limetoa wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi yaliyoanza nchini Ukraine, ambayo yanatoa tishio kubwa kwa maisha ya ustawi wa watoto milioni 7.5 nchini humo. Flora Nducha ana taarifa kamili.
Kupitia taarifa yake iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine M. Russell amesema milio ya silaha nzito nzito kwenye mstari wa makabiliano tayari imeharibu miundombinu muhimu ya maji na vifaa vya elimu katika siku za hivi karibuni. Endapo mapigano hayatopungua hivi karibuni, basi makumi ya maelfu ya familia zinaweza kulazimika kuyahama makazi yao na hivyo kuzidisha mahitaji ya kibinadamu. Ameongeza kuwa UNICEF inafanya kazi kote mashariki mwa Ukraine kuongeza programu za kuokoa maisha kwa watoto. Hii ni pamoja na kusafirisha huduma ya dharura ya maji salama kwenye maeneo yenye migogoro, vifaa muhimu vya afya, elimu na usafi kwa jamii zilizo karibu na mstari wa makabiliano, na kufanya kazi na manispaa ili kuhakikisha kuna msaada wa haraka kwa watoto na familia zinazohitaji. Timu za UNICEF za kuhamahama pia zinasaidia huduma ya kisaikolojia kwa watoto walioathirika na ukosefu wa usalama kwa muda mrefu. Mashirika mengine pia Umoja Mataifa likiwemo la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA yako tayari kuendelea kuisaidia jamii ya Ukraine inayoathirika na mashambulizi hayo. Mratibu mkazi wa masuala ya kibinadamu wa Umoja Mataifa Ukraine, Osnat Lubran, leo amesema, tunapojaribu kuelewa kinachoendelea hivi sasa katika sehemu mbalimbali nchini Ukraine, nataka kueleza mshikano wetu na watu wa Ukraine. Umoja wa Mataifa na shirika yetu ya kibinadamu wamejitolea kukaa hapa na kutoa msaada. Tuko hapa kuwasaidia watu waliochoshwa na migogoro ya miaka mingi, na tuko tayari kuchukua hatua endapo kutakuwa na ongezeko lolote la mahitaji ya kibinadamu.
Kambi ya wakimbizi ya Zaatar nchini Jordan inakadiriwa kuwa na watoto mmoja kati ya 10 wenye ulemavu, na idadi hiyo huwa kubwa zaidi wakati wa dharura. Watoto wengi ambao wamekimbia vita nchini Syria wanapata majeruhi na wanahitaji msaada wa ziada, na miongoni mwa changamoto zinazowakabili watoto hawa wenye ulemavu ni vyoo rafiki kwa hali zao. Na sasa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linatatua changamoto hiyo. Ni kwa vipi basi? Tuungane na Everest Mapesa wa redio wa shirika Sauti FM ya Mwanza, Tanzania, anayetujuza zaidi.
Kambi ya wakimbizi ya Zaatar nchini Jordan inahifadhi wakimbizi wa Syria ambao baadhi ya watoto wamezaliwa na ulemavu, lakini wengine walipata kutokana na vita. Hamza, mtoto wa miaka 11 mwenye ulemavu, hali inayomfanya kutumia baiskeli ya magurudumu, anasema anapenda kwenda kila mahali na baiskeli yake ili kuwahamasisha wengine wenye ulemavu kutojifungia ndani na kuwa kama wengine wasio na ulemavu. Sami mwenye umri wa miaka 16, yeye ni mlemavu, anasema changamoto kubwa ni vyoo.
One big challenge with toilets. Changamoto kubwa ilikuwa vyoo. Hatukuwa nacho kwenye nyumba yetu. Tulikuwa tunalazimika kwenda kutumia vyoo vya jumuiya. Ilikuwa ngumu kwangu kufika kule. Baba yangu alilazimika kunibeba. Ilinifanya nijisikie mwenye wasiwasi.
UNICEF iliona changamoto hiyo na kuamua kujenga vyoo kwenye nyumba zilizoko ndani ya kambi hiyo, lakini kwa zile zenye watoto wenye ulemavu. Ilienda mbali zaidi na kujenga vyoo vya kisasa ambavyo wataweza kuvitumia. Mtoto Ahmed akimweleza fundi vile anavyodhani akijenga choo itamwezesha kutumia choo kwa urahisi kwa kuzingatia ulemavu wake. Anasema, nitaweza kwenda chooni nikiwa na baiskeli yangu ya magurudumu. Khalid ni baba yake na Ahmad. Anasema mafundi walioajiriwa na UNICEF baada ya kumuona mtoto wake mlemavu wanafanya kazi nzuri zaidi ya ilivyotarajiwa. Anasema kwa mfano walitakiwa kujenga urefu wa sentimita 60 za mraba, lakini wametengeneza ndefu zaidi ya hapo kwa ajili ya Ahmad. Abdel Majid ni afisa wa UNICEF nchini Jordan. Anasema matengenezo ya vyoo si kwenye nyumba peke yake.
UNICEF imehakikisha vituo vyote muhimu vina vyoo ambavyo ni rafiki kwa watoto wenye ulemavu. Na hii inamaanisha kuwa sasa watoto wanaweza kuvifikia vituo hivi ambavyo hapo awali hawakuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Watoto wengi ambao sasa wamepata huduma hizo za usafi wamekuwa na hali nzuri ya kisaikolojia. Watoto hawa hapo awali walikuwa wamejifungia. Hawakuwa wakienda nje na kucheza na wengine, wala kutumia huduma zote ambazo zimewekwa kambini hapa na UNICEF kwa ajili ya watoto, kama ni za elimu, kujilinda na burudani. Wamebadilika kisaikolojia, sasa wana furaha.
Sasa watoto hawa wamefurahi baada ya vyoo kutengeneza, kwa kuwa mbali na kuwa na uwezo wa kwenda na kiti chooni, pia wanaweza kunawa mikono chooni.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Madagascar kumsikia mmoja wa maafisa wa misaada ya dharura mwenye utaalamu wa ramani aliyeko nchini humo kutoa usaidizi wa dharura. Usibanduke. Kikosi cha tano cha ulinzi wa amani kutoka nchini Tanzania, Tanzbat 5, kinahudumia katika mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR MINUSCA. Kimeyatumia maadhimisho ya wiki ya elimu nchini humo kuendeleza kujenga uhusiano mwema na jamii. Meja Hasia Hussein ni afisa habari wa kikosi hicho na hii ni taarifa yake.
Ni sherehe za maadhimisho ya wiki ya elimu zilizofanyika Bahari Berati, mkoa wa Mambere Kadei, hapa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Sherehe hizo zimehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa mkoa wa Mambere Kadei, wazazi, walimu, wanafunzi na wawakilishi wa MINUSCA pamoja na kikosi cha tano cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania, Tanbat 5. Lengo la sherehe hizo ni kuhamasisha jamii juu ya umuhimu wa elimu kwa maendeleo ya nchi yao. Kwa kutambua umuhimu wa elimu, Tanbat 5 ikaona ni vyema kujumuika na jamii katika siku hii ya adhimu na kukabidhi zawadi mbalimbali ikiwa ni mchango wao katika maadhimisho hayo. Pia katika sherehe hiyo, Tanbat 5 ilitoa huduma ya matibabu uwanjani hapo. Kutokana na ushiriki wa Tanbat 5 katika sherehe hizo, ulimpa nafasi mwakilishi wa afisa uhusiano wa Tanbat 5, Captain Frank Machago Machera, kuelezea wiki ya elimu kwa namna ilivyofana.
Imekuwa ni hamasa kubwa, na hasa kwa upande wetu sisi Tanzbat 5, kwa kuliona hili tumeona tuje na changamoto walizonazo, lakini hatuwezi kuzimaliza zote. Tumejaribu kuwaletea baadhi ya misaada, ikiwa ni pamoja na madaftari, kalamu, chaki za kufundishia, lakini pia tumeweza kuhamasisha kwa kuonyesha michezo mbalimbali ili waweze kuona kwamba na sisi tuko ni sehemu ya jamii inayowazunguka. Na kama unavyojua, ni jambo jema sisi kama wana Tanzbat kuendelea kudumisha ushirikiano huu ili basi waweze kufurahia uwepo wetu na waweze kuwa na imani na MINUSCA kwa ujumla.
Na sasa ni wasaa wa makala ambapo Priscilla Lecomte, afisa mawasiliano aliambatana na timu ya dharura ya kuratibu masuala ya kibinadamu, anamhoji mtaalamu wa ramani aliyoko nchini Madagascar kwa ajili ya kusaidia maafisa wengine na misaada ya dharura ili kuwahudumia watu walioathiriwa na vimbunga mfululizo vilivyoipiga nchi hiyo ya kisiwa katika Bahari ya Hindi barani Afrika.
Kwa majina naitwa Mohamed Harith, mtaalamu wa data na mchoro ramani kwenye ofisi ya Umoja Mataifa almaarufu OCHA. Tuko hapa kisiwani Madagascar kuwasaidia ndugu zetu ambao wamekumbwa na athari za kianga nazo za kimbunga hasusan. Miezi miwili iliyopita wamekumbwa na kisusa cha Ana na kimbunga cha jina Batsirai na kimbunga cha Emnati maeneo ya mashariki ya kisiwa hicho. Takriban wanafunzi 130,000 wamekosa kwenda shuleni ikiwa darasa zao zimeathirika au zikitumiwa kama mahali mbadala pa kuweka watu ambao wamepoteza makazi.
Kazi yako hasa unafanya nini?
Kazi yangu ni kuwasaidia shirika la kupambana na majanga la nchi ya Madagascar kupata takwimu kamili ama takwimu mzuri ambazo watu wameathirika ni watu gani, ni wapi, na pia kujua kuwa mikakati kabambe imewekwa kuwasaidia wale waathirika kupata msaada. Na tunashirikiana pia na wenzetu kwenye mashirika kibinadamu na pia hususan kwenye serikali kuhakikisha kuwa mikakati, vifaa na msaada utakuwa pale wakati unapotarajiwa na hutachelewa, na utakuwa ni wenye kuleta kupunguza athari za majanga haya.
Hebu tuambie wenzetu wenye wako pale mashariki mwa Madagascar, wamechukua hatua gani, wamechukua maandalizi gani, mnawasiliana nao?
Wenzetu ambao wako huko mashariki mwa Madagascar, tumewatumia ramani ambapo jamii zinaishi, na jamii ambazo ziko katika hali pakubwa kuathirika ziko mahala gani. Tunawatumia ramani, tunawatumia na aina zingine za teknolojia na pia mawasiliano kuhakikisha kuwa watu wamepata msaada unaostahili na kwa kipindi kinachohitajika.
Shukran sana.
Asante sana Priscilla kwa mahojiano hayo. Na sasa ni mashinani Eman, binti wa miaka 17, mlemavu wa mguu, mkimbizi kutoka Syria, anayeishi katika kambi ya wakimbizi nchini Jordan. Ana kipaji cha uchoraji na anaeleza ndoto yake ya kubadili muonekano wa nchi yake ya Syria.
Kuchora kunanipa uwezo wa kueleza kile kilichopo ndani yangu. Nina lengo, nina nguvu na nina dhamira imekaa katika kichwa changu, na hakuna mtu anaweza kubadilisha. Picha hii ni kuhusu kila mtu ambaye amepoteza kiungo cha mwili wake. Nataka kuendelea kuchora, nataka kuendelea kujifunza ili niwafundishe wengine jinsi ya kuchora, jinsi ya kupata ujuzi, na labda badala ya Syria kufunika na majivu na giza, itafunikwa na rangi angavu. In bright colors.
Kila la heri Imani katika kutimiza ndoto yako. Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi letu la jarida hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na kujifunza Kiswahili kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Taarifa yote hii unaweza ukaiangalia kupitia YouTube yetu Habari za UN. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lia Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.